예, 많은 분들이 군대에서는 신앙생활이 어렵다고 생각합니다.
Marami ang nasasabi na mahirap mabuhay sa loob ng pananampalataya sa military. Pero sa loob ng Biblia at sa history, ang mga taong may wastong pananampalataya ay ang mga soldiers. At marami ang nagsasabi na hindi kami soldiers pero bakit kailangan namin mag-pray para sa military missions. Pero kung titingnan niyo ang Biblia, marami ang nananalangin para sa military.
여러분 아시다시피 출애굽의 주역을 맡은 사람들이 여호수아, 갈렙이 군인입니다.
At ang nanguna sa Exodus sa Biblia ay si Joshua at Caleb, soldiers sila.
이스라엘 나라를 최고로 부흥시킨 사람이 다윗인데 다윗이
At si David na nagtulong na mag-prosper ang Israel, lubago ang Israel ay si David at siya ay isang soldier.
Kasang 중요하게 본 것이 로마 군이었습니다.
At anong nakita ng early church na nagbigay ng halagay ay ang Rome military.
그래서 많은 사람들이 우리가 왜 국가를 위해 기도해야 되고 왜 군대를 위해 기도해야 되느냐 이렇게 생각을 합니다.
At marami ang nagsasabi na bakit kailangan namin manalangin para sa bansa natin, para sa military.
오늘 전국에 계신 기도하는 여러분들을 회복해야 됩니다. 나라를 위해 기도하고 군대를 위해 기도해야 됩니다.
So lahat ng mga tao dito dapat manumbalik kayo na kailangan natin manalangin para sa ating bansa at ang military.
그걸 하지 않는다고 하면은 성경에 맞지 않는 빗나간 신앙인입니다.
At kung hindi niyo gagawin ito, you're living the walk of faith na hindi kayo sumusunod sa Biblia.
이 부분을 모르니까 지구상에는 무식한 사람들 통해서 12,000번 전쟁입니다.
Dahil mga tao hindi nila alam ito, mga taong hangal, 12,000 digmaan ang nangyari dahil sa kanila.
크게 전쟁이 터진 게 두 번이나 터졌어요.
At merong dalawang malaking digmaan nangyari sa mundo.
전 세계 대전이다 할 정도로 막 일어나게 돼.
At naging enemy at nagdigmaan ang lahat ng bansa.
그리고 그걸 모르니까 뭐 우리가 군대를 위해 기도, 나라를 위해 기도 왜 하느냐 이렇게 하니까 이스라엘 나라는 7번이나 재앙을 입었어.
At dahil hindi nila naintindihan ito ang Israel, nagkaroon sila ng 7 disasters.
예, 많은 분들이 예사로 생각하니까 우리 한국이 굉장히 발전할 수 있는 나라였는데 큰 전쟁으로 어려움 당하게 됐습니다.
At ang maraming mga tao na hindi nila iniisip to ng mabuti, kaya ang Korea dahil pwede kaming mag-develop dahil doon nagkaroon ng malaking digmaan.
아직도 못 깨달으니까 지금 우리나라는 세계에서 민족이 이렇게 서로 죽이려고 맞대고 있는 나라가 우리나라입니다.
At dahil hindi pa rin nila naiintindihan ang dalawang bansa, Korea, North at South, nag-aaway pa rin sila.
Yeah, 참으로 이해할 수 없는 상황이죠.
Kaya ito ang sitwasyon na hindi natin maiintindihan.
사실은 언제 무슨 일이 날지 모르는 상황이 우리나라입니다.
At ang Korea ay isang state na hindi natin alam kung anong mangyayari mamaya.
여러분들이 군을 위해 기도해야 되고 국가를 위해 기도해야 돼요.
So kailangan niyong manalangin para sa ating bansa at sa military.
그러니까 어떤 이상한 이념 가진 사람들이 이렇게 얘기했어요.
At merong isang tao na mali ang ideology nila, itong sinabi niya.
이용하지 마라. 전쟁 절대 안 일어난다. 이렇게 얘기했어요.
So sabi nila, huwag mong gamitin 'yon kasi walang digmaan ang mangyayari.
이용하지 마라. 전쟁 절대 안 일어난다. 이렇게 얘기했다니까요.
Marami ang nagsasabi na huwag mong gamitin ang North Korea as an excuse kasi walang digmaan ang mangyayari.
그런 생각 가진 사람들 때문에 우리나라 6.25 터졌어.
Pero dahil sa mga taong ganon, nagkaroon ng Korean War.
그럼 앞으로 비참한 문제 안 일어나도록 우리는 기도해야 돼요.
So kailangan natin manalangin para walang kapahamakan ang mangyayari sa Korea.
하나님께서는 이렇게 말씀하셨어요.
At sa oras na yun, ito ang sinabi ng Diyos. Ba't pa kailangan natin ng military missions?
마지막 때는 지진이 제일 많을 것이다.
At sa huli, sa mundong ito, magkakaroon ng lindol.
마지막 때는 기근도 있을 것이다.
At sa end times, magkakaroon ng taggutom.
마지막 때는 전쟁이 있을 것이다.
At sa huli, magkakaroon ng digmaan.
그것도 마치 우리 보고 하는 말처럼요. 나라가 나라를 치고 민족이 민족을 칠 것이다.
Parang ito ang Korea na ang bansa laban sa bansa at kaharian laban sa kaharian.
해결책을 얘기했어요.
At sinabi niya ang solution dito. Si Jesus.
그러나 그것이 끝이 아니다.
Pero sinabi niya, hindi ito ang katapusan.
그랬어.
'Yun ang sinabi
그래서
niya.
모든 민족에게 복음 증언한 이후에
And this gospel of kingdom will be preached in the whole nation, and the end will come.
그게 우리가 국가를 위해서 기도하고 군성해야 될 이유입니다.
또 ang dahilan bakit kailangan natin manalangin para sa ating bansa at para sa military.
예수님이 그렇게 말씀하셨어요.
다힐 이또 ang sinabi ni Jesus.
예수님이 말씀하신 것이 그대로 성취되는 가운데 지금 마지막 때 우리에게 중요한 사명을 놓고 지금 있는 겁니다.
At ngayon meron tayong eksaktong katuparan na sinabi ni Jesus at hinahawakan natin ang importanteng commission na ito.
참된 군성교를 어떻게 해야 되는지.
So ano bang kailangan natin gawin para gawin ang totoong military missions? Ito ang importante.
정말 국가를 위해 기도하고 참된 군성교를 어떻게 하는 것이 중요하냐.
So ano bang kailangan natin gawin para tayo manalangin sa ating bansa at gawin ang totoong military missions?
나는 신앙생활을 해야 되고 사회생활을 해야 되는데 어떻게 나라를 위해 기도하고 군성교를 하느냐.
그래야 akong mabuhay, kailangan akong live yung walk of faith ko. Pero ano bang kailangan akong gawin? At napaka-importante ito.
그래서 여기는 우리 현역 군인들도 있고 예비 군인들도 있습니다.
So meron tayong mga active and reserve soldiers dito.
Remnant 7명과 성경에 있는 군인들이 무슨 싸움을 했나 하는 것이 중요합니다.
So kailangan nating malaman kung ano ang labanan, ang ginawa ng mga seven remnants at ang mga soldiers 네.
전쟁도
sa Biblia.
전쟁도 하고 악한 사람도 막았지만은 영적 싸움을 했어요.
나가론 sila ng digmaan na hinarang nila ang mga masamang tao pero ginawa nila ang spiritual na labanan.
여러분, 모세와 여호수아 군대가 이스라엘의 저 애굽에서 싸우고 나올 때 전부 영적 부부를 무너뜨린 겁니다.
At si Moses at si Joseph na lumabas sila sa Exodus, ginawa nila ang spiritual na labanan.
더 한 가지 예로 사드랑 메삭 아벳느고 다니엘이 그냥 싸운 것이 아니고 영적 싸움을 한 겁니다.
Si Daniel at si Shadrach, Meshach at Abednego hindi nila ginawa ang kahit anong labanan pero ginawa nila ang spiritual na labanan.
주기철 목사님, 손양원 목사님이 일본과 싸운 것이 아니고 영적 싸움을 한 겁니다.
Si Pastor 주기철 at si Pastor 손양원 hindi nila nilaban ang Japanese kundi ginawa nila ang spiritual na labanan.
예수님이 이렇게 말씀하셨어요.
Kaya ito ang sinabi ni Jesus.
살리는 것은 영이니 육은 무익하니라.
The spirit gives life, but the flesh counts for nothing.
기도가 못 받는 이유를 빨리 캐치해야 됩니다.
So, 그래야 요 말하면 공 바히 wala kayong sagot sa inyong panalangin.
내 생각 딱 가지고 하나님의 말씀을 듣는 거는 말씀 듣는 거 아니에요.
공 메로 kayong pag-iisip ninyo at pinapa
내가 하나님의 순전히 같아야 돼요.
비다하긴간 ninyo ang salita ng Diyos, hindi yung sagot. At the same level ang pag-iisip mo at ang pag-iisip ng Diyos.
An din gumita.
So hindi dapat ang same level ang inyong pag-iisip at ang isip ng Diyos.
Kasi gijuni hananimaw gijuni maja-ya deneun goyeo. Uriul majal suga opseoyo.
At ibig sabihin dapat tama ang parehas ang level ng Diyos at sa akin, pero hindi dapat ganun.
Kung buhunin bomeon uri meoriro jeonyeo iyae an deneun ge manayo.
Pero halos lahat sa Biblia sa ating pag-iisip hindi natin maiintindihan.
그러면 예를 들어 봅시다.
So for example,
광야길을 한참 가고 있는데 빨리 들어가라 해야 될 텐데 하나님은 뭐라고 말씀하시는 거니까 광야에서 성막 만들어라 그랬어요.
So mga Israel naglakad sila sa disyerto pero dapat mabilis silang lumabas doon pero sinabi ng Diyos na gumawa ka ng tabernacle. Naintindihan ba ninyo?
성경은요, 우리 머리로 보면 말이 안 돼요.
So yung Biblia sa pag-iisip natin hindi natin maintindihan.
차비도 없는 사람들 보고 모든 족속에게로 가라 그랬어요.
앙 마타옹 walang pera para mag-commute, sabi nila go to all nations. Paano ba ito? At pero ano nangyari?
성경 말씀대로 되셨어요.
At lahat ay nag-happen according to the Bible.
우리는 하나님의 말씀을 붙잡을 때 정말 응답 받으려면 어떻게 해야 되느냐?
So kung makikinig tayo sa salita ng Diyos, ano bang kailangan natin gawin para tumanggap tayo ng totoong sagot?
힘들지 않게 간단합니다. 영적 싸움을 하는 겁니다.
Hindi ito mahirap, gawin ninyo lang ang spiritual na labanan.
이걸 깨달은 기도 응답을 제일 많이 받은 바울이 이렇게 말했어요.
At si Paul na tumanggap ng pinakamalaking sagot na ito, ito ang sinabi niya.
우리의 싸움은 혈과 육의 싸움이 아니다.
바키히바카 ay hindi laban sa laman at dugo.
정사와 근세를 붙잡고 인간을 멸망시키고 어둠에 빠뜨리는 사단과의 싸움이다.
Against the rulers, against the authorities, against the power of dark world, and against the spiritual forces in the heavenly realms.
그래서 구원의 투를 쓰고 믿음의 방패를 들어라.
So isuot niyo ang helmet of salvation and the shield of faith.
원수를 이길 수 있도록 말씀의 칼을 붙잡아라.
Kailangan nyo na armas na sword of the spirit.
이제 복음의 신발을 신고 가라.
Asuotin nyo ang sapatos ng gospel of peace.
무시로 기도해라.
At magpatuloy kayong manalangin.
군인이 전쟁터에 나가면 본부하고 무시로 소통돼야 돼요. 그렇잖아요.
So 그래서 ng pagpatuloy na communication ng soldier sa headquarters
그렇게
nila.
말씀하신 겁니다.
'Yun ang sinabi ng Diyos.
우리의 싸움은 혈과 육에 대한 것이 아니다.
그래서 ang pakikibaka natin na hindi laban sa laman at dugo.
오늘 여기에 참석한 모든 분들이 영적인 전쟁을 해야 되고 우리 군인들이 영적 전쟁을 해야 됩니다.
So 라한 ng tao nandito at lahat ng soldiers nandito kailangan yung gawin ng spiritual na labanan.
그래서 그다음 따라오는 게 뭡니까?
At ano ang susunod pagkatapos noon? Ang pagliligtas ng military.
여러분이 영적 전쟁할 때 하나님이 군대를 살리는.
나는 호바 말리릭타스 ang military pero kung ang Diyos ang gagalaw, kaya niyong iligtas ang military.
그렇죠? 다윗이 영적 전쟁할 때 하나님은 다윗 통해 군대를 살리셨어요.
So, si David ginawa niya ang spiritual na labanan, ginamit siya ng Diyos para iligtas ang military niya. So, kailangan niyong umpisahan ang spiritual na labanan ninyo.
진짜로 올바른 영적 전쟁하면 응답 받습니다.
Pero kung gagawin ninyo ang totoong spiritual na labanan, kayo magkakaroon ng sagot.
저는 어릴 때부터 교회 다녔습니다.
Ako nung bata pa ako pumunta ako ng simbahan. Pero hindi ko alam ito noon.
At
wala akong sagot na natanggap.
그래서 기도 안 했어요.
그래서 hindi ako nanalangin.
왜냐, 기도하면 응답 안 되는 줄 알았기 때문에.
그래서 알람 ko na wala akong sagot na ma-receive sa panalangin. Wala akong kalakasan. At kaya pumunta ako ng simbahan, wala akong kwenta. Hindi ko alam bakit kaya ako pumunta ng simbahan. Yun ang inisip ko. Anong paglingkod ang kaya akong ibigay sa simbahan? Wala akong pena, pera. Paano ako maglingkod sa Diyos? Paano ko gawin ang world evangelization? Hindi ito tama sa akin, sa Biblia. Pero nung nalaman ko ang Kristo, nalaman ko ang spiritual na problema. Sa totoo lang, talagang nag-start ako ng spiritual na labanan. At hindi nyo alam kung gano'ng kalaking sagot ang dumating sa akin.
Ayun, moksanin, pipapa. Neka mo pipapasam, nanan chondoago danijo.
Maraming nagsasabi, Pastor, napapersecute ka, pero sinabi ko hindi ako napapersecute, ako napapreach ng gospel lang. Ang mga taong yun, hindi sila napapersecute. Hinaharang nila ang gospel. So hindi nyo na kailangan itanong. Hindi nyo alam kung gano'ng karaming sagot ang tinanggapan ko.
여러분이 영적 전쟁을 할 때 하나님은 여러분이 흩어져 있는 군대를 하나님은 살리시는 겁니다.
So, kung gagawin ninyo ang spiritual na labanan, ililigtas ng Diyos ang inyong military.
그게 군성교예요.
'Yun ang military mission.
그래서 뭐합니까?
So, ano bang kailangan natin gawin?
싸우지 않고 이기는 겁니다.
'Tayo ay mananalo kahit hindi tayo
군성교예요.
Lalaban. 'Ito ang totoong labanan.
상대방 이길 수 있어 싸우지 않고.
Kung meron kayong kalakasan, kaya mong magtagumpay kahit hindi kayo mag-away. So, isang college student at isang kindergarten student, maglalaban sila, kailangan siya mag-away sa kanya. Pero kung elementary students, lalaban siya sa college student, kailangan niya lumaban. Ang mga college student, hindi siya lalaban sa kindergarten kasi magtatagumpay siya. Meron siya kalakasan.
Kaya haninim께서 참된 군성교 싸우지 않고 로마까지 정복하도록 만들었어요.
그야 ang Diyos tinulungan niya ang Israel manalo kahit hindi sila naglaban.
로마는
pumunta ng Roma.
무너뜨리는데 이스라엘 안에 있는 하나님의 사람들은 로마를 정복했어요.
Ang Roma nagtagumpay siya sa Israel pero ang mga tao sa loob ng Israel nagtagumpay sila over Rome. 그래서 이 하와칸 이토 covenant 나 이토.
한 번이라도 이러면 기도하셔야 돼요.
그 이상 베시스 랑 필요한 용 만나랑인.
저 북한에 있는 흑암 세력들 결박되게 해 주시옵소서.
Break all the forces of darkness doon sa North Korea.
전쟁만 생각하고 있는 자들을 결박시켜 주시옵소서.
아마 타오 나기이십 낭 딕마안 랑
기도해야 돼요.
와사칸 ninyo ang
그러니까,
kadiliman ng doon.
영적 싸움 해야 돼요.
So kailangan nating gawin ang spiritual na labanan.
응답으로 다가옵니다.
At ang sagot ay talagang darating sa inyo.
그리고 우리가 진짜 응답 받으면 싸우지 않고 이기는 겁니다.
At kung talagang sagot ay darating sa inyo, mananalo kayo kahit hindi kayo lalaban.
자, 그러면 지금은 어떤 시대가 왔느냐?
Pero ngayon, anong age ba ngayon?
이제는 군성교를 어떻게 해야 될 것이냐?
Anong klaseng military ang kailangan nating gawin?
전 교인 전 국민이 하나 돼서 기도해야 돼요.
라 땅 반사 lahat ng mga Kristiyano dapat mag-iisa tayo at manalangin tayo.
전체가 로마서 16장 사람이 되는 겁니다.
�apat lahat ng tao dito dapat kayong maging tao katulad ng Romans 16. 'Yun ang military missions.
여러분 스물 몇 명의 중요한 사람 이름들이 로마서에 기록이 되어 있다는 거예요.
So makikita natin ang record ng mga importanteng 20 importante people.
그럼,
sila ay from Romans 16.
로마에 보내는 편지입니다. 그걸. So,
Ito ang sulat na pinadala sa Roma.
거기에 중요한 사람 이름이 다 기록돼 있어.
At nandoon ang pangalan ng lahat ng importanteng tao.
그게 군성교예요. 그게 국가를 위해 기도하는 겁니다.
'Yun ang military missions. Ito ang panalangin para sa ating bansa.
이제는 국가를 위해서 누가 하는 팀이 따로 있고. 그래서 나는 전 국민이 국가를 위해 기도해야 돼요.
네, 다빠 메롱 isang grupo na mananalangin para sa bansa natin. Dapat lahat ay mananalangin para sa ating bansa.
애국 단체가 왜 있습니까?
Bakit ba meron patriotic organization?
애국을 안 하니까 있죠.
Meron patriotic organization kasi walang patriots. Kung lahat ay patriots, edi hindi na kailangan ng organization na yon.
이제 여러분들이 전 교인이 로마서 16장 사람이 돼서 여러분들이 정말 영적 싸움을 시작해야 될 시간표다. 그
I think ito yung time schedule na lahat ng tao magiging tao katulad na Romans 16 at mananalangin tayo para sa ating bansa.
대표적 인물이 가이오입니다.
At ang representative tao doon ay si Gaius.
가이오를 읽는 거예요.
그래야 binasa natin ang Gaius.
몇 가지 알아야 됩니다.
So kailangan natin malaman kung sino si Gaius.
가이오가 한 일이 뭐냐? 나도 그렇게 해야 되겠다. 보통 그렇게 생각합니다.
마라미 nagsasabi na ano bang ginawa ni Gaius? Kailangan kong tularan 'yun.
힘듭니다.
Pero kung ganoon ang ipag-iisip niyo, walang sagot ang darating.
가이오가 뭐 했느냐? 그거 쳐다보면 그 기도 제목만 맨날 붙잡고 죽습니다.
그럼 하하와한 니요 kung ano bang ginawa ni Gaius, 'yun ang prayer topic niyo. Edi 'yun matatapos lang doon. Kung ano bang kailangan natin hawakan?
가이오가 뭐 했느냐 이전에 가이오처럼 돼야 되는 거예요.
�ago nating pag-isipan na ano bang ginawa ni Gaius, dapat tayong maging
중요하다.
Si Gaius.
'Yun
ang importante. So ito ang sinasabi ko sa mga remnants. Huwag mong subukan magkaroon
huwag mong subukan
maging mayaman. Maging isang tao kang pwedeng maging mayaman. Huwag mong subukan magkaroon ng pera dahil kung gano'n magiging hangal ka. Maging tao kang pwedeng magkaroon ng pera. Huwag mong subukan maging magtagumpay. Kung gano'n, edi magiging hangal ka. Maging tao kang pwedeng magtagumpay. At kung gano'n, ang tagumpay ay susunod. Tama ba? Ano bang ginawa ni Gaius? Kaya ba nating tularan yun? Dapat tayong maging katulad niya.
Gaius은 예수님 초창기 당시부터 있었던 인물인데 삼오직을 아는 사람.
Si Gaius nandun siya sa panguna ng ministry ni Jesus at hinawakan niya ang three omnis.
문제 해결은 오직 그리스도임을 알고 있어.
나라만 niya na ang solution sa lahat ng problema ng mundong ito ay only Jesus.
스님 보고도 설명해 줘야 됩니다.
At kailangan natin explain ito sa mga Buddhist monk.
스님 보고도 얘기했어.
At na-explain ko ito sa mga Buddhist monk.
너무 좋은 종교다.
나파하간당 religion ang Buddhism.
그러나 세 가지 문제 해결은 안 된다.
Pero hindi ito masosolusyonan ang tatlong problema.
그래서 스님도 그리스도가 필요하다.
그래야 하요렌 부디스만 kailangan yung ng Kristo.
왜냐? 그것만이 살릴 수 있는 길이기 때문이다.
다해 율나 ang daan para tayo ay maligtas.
이건 가이오가 알고 있었어요.
At nalaman ito ni Gaius.
가이오가 굉장히 힘 있는 사람이었습니다.
자, si Gaius napaka powerful
가이오
na tao siya.
사람이 되면 하나님이 힘을 주시는 겁니다.
다해 kung tayo ay magiging katulad ni Gaius, bibigyan tayo ng kalakasan ng Diyos hanggang
모든
saan?
모든 전도자의 식주인이 될 수 있도록.
시 ang naging host, nagbigay ng lahat ng sa kanya sa lahat ng evangelists.
여러분들 통해서 국가에 모든 군에 힘을 줄 수 있는 사람이 되도록 하나님이 만드신다 그 말이요.
So gagawin tayo ng Diyos na kaya natin i-support ang lahat ng military dito sa Korea.
기독 신자가 뭘 해야 되는지 알고 있습니다. 오직 하나님의 나라.
At alam niya kung anong kailangan gawin ng Christian, only kaharian ng Diyos.
틀린 기독교인 너무 많잖아요. 우리 기독교인이 어떤 힘을 가지고 있어야 되는가 합니다. 오직 성령.
마라밍 mga maling Kristiyano na hindi nila alam kung anong kailangan gawin pero tayo only Holy Spirit.
그 능력을 받고 이 말이 단순한 힘이 생기고 아닙니다. 위에서 내린 힘을 가지고 있는 신자 그 말이에요.
So then you will receive power. Hindi yung basta-basta kalakasan lang. Ito ang kalakasan na galing sa Diyos.
이걸 가이오가 알고 있었어요.
Ito nalaman ni Gaius ito.
여러분 오늘부터 영적 싸움을 조용히 진짜 시작하세요.
So ngayon, kailangan nyo nang gawin ang spiritual na labanan.
영적 전쟁을 시작하세요.
Kailangan nyo gawin ang spiritual na digmaan.
개인적으로 영적 싸움 하세요.
At kailangan nyo gawin ang spiritual na labanan. Ng spiritual na digmaan.
가이오를 알고 있는 사람입니다.
At nalaman ito ni Gaius.
두 번째입니다.
At pangalawa,
가이오는 뭡니까?
Ano si Gaius?
하나님이 응답하시는 길을 알고 있어요.
Nalaman niya ang daan para tumanggap ng sagot ng Diyos.
요한 3서 1장 2절입니다.
3 John 1:2
사랑하는 자여 네 영혼이 잘됨 같이 범사에 잘되고 강건하기를 그랬습니다.
Dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you even as your soul is getting along well.
이 말이 무슨 말입니까?
안녕 이빅 사비난 soul is getting along well.
하나님이 여러분을
Ang Diyos ay tatayo kayo as a spiritual summit sa mga taong hinahawakan ang covenant. Ang mga soldiers, babalik kayo sa military nyo, itatayo kayo ng Diyos as a spiritual summit. And all may go well with you, ito ay skill summit.
강근이라 말은요 모든 걸 치유하는 겁니다. 여러분은 문화 서밋이 될 수 있어요.
Enjoy good health. Ibig sabihin, meron healing na magte-take place. Gawin niyo ang cultural summit.
알고 있었던 겁니다.
At nalaman ito ni Gaius.
그러니까 이런 전교인 이제 가요 운동이 일어나고 군성교 운동이 일어나고 국가를 위해 기도하는 운동이 일어나야 돼요.
So kailangan natin ng movement, Gaius movement, a military movement at Gaius movement. Kailangan natin mag-iisa para manalangin sa bansa. Anong problema dito? So, pag-iisipan nyo ang evangelism, parang malayo. Hindi malapit sa akin, parang evangelism, malayo. Iisipan nyo ang missions, parang ang layo. Hindi siya malapit. Ang kaharian ng Diyos, Kristo, parang ang layo. Ibig sabihin, hindi siya malapit sa inyo. Yun ang problema. Manalangin tayo para sa ating bansa, para ang layo. Ang mga tao to, hindi dapat kayong tumira dito sa Korea. Para ang layo. So, crisis na ito, kahit hindi alam ng mga soldiers, kailangan dapat tayo manaman ito at manalangin tayo dito. Kaya ito ang sinabi ni Paul.
Roma를 복음화하지 않으면 안 되기 때문에 로마도 보아야 하리라.
Ay, kailangan natin iligtas ang Roma. So I have to see Rome as well.
그러니까 하나님이 바울아 담대해라 로마에서 증거해야 하리라.
At sinabi ng Diyos, don't be afraid, Paul. You have to stand before Caesar.
바울아 두려워 말라 가이사 앞에 서야 하리라.
Do not fear. You have to stand trial before Caesar.
이 말을 알아들은 사람이 있다 이 말이요.
Ay, meron isang tao na nakaintindi dito. Si Gaius yun.
'Yun
ang mga tao sa Romans 16.
그 중에 제일로 알아들은 인물 누구냐? 가이온.
At si Gaius ang taong pinaka nakaintindi rito.
알아들은 거예요.
나인틴디한
niya. 그 무슨 말이죠?
아노 ibig sabihin nito?
세계 복음화를 아는 사람이에요.
나라만 niya ang world evangelization.
그러니까 가이온은 그냥 인물이 아닙니다. 아주 중요한 오직을 알았어요.
So, hindi siya ang basta-basta isang tao lang. Nalaman niya ang only.
그러면 됩니다.
At yun lang ang kailangan natin. Nalaman niya ang only.
두 번째 뭐라고 했죠?
At pangalawa,
하나님이 응답하시는 길을 알고 있었어요.
Meron, alam niya ang daan na bibigyan siya ng sagot ng Diyos.
세계 복음 뭔가 알고 있었어요.
At alam niya kung ano ang world evangelization.
여러분 같으면 귀중한 재산을 누구에게 주겠습니까?
그럼 그요, 이 라핫 나 아리아리안 요, 그니노 니뇨 이비비가이, 그니노 이벤 엘더 안 비비가이 니뇨, 그니노 비즈니스맨 안 비비가이 니뇨 페랑 이토. 그럼 그요 앙 조스.
우리 인간의 생명을 주장하시는 하나님이 정말 이 귀중한 것을 누구에게 주겠냐 이 말이에요.
앙 조스 나 나하하왁 상 아팅 부하이, 그니노 냐 이비비가이 이토.
답은 나와 있는 겁니다.
안돈 나 앙 사곳.
하나님은 가이오에게 주셨어요.
비니가 이토 낭 조스 가이 가이오스.
모든 전도자를 다 도우고도 남을 만큼 주셨어요.
So, 비니간 niya ng lahat kay Gaius na kahit lahat binigay niya sa evangelist, meron pang natira.
이 사람이 세계복음화를 알았는데 뭘 알았냐? 로마를 알았어.
돼. 알람 niya world evangelization. 알람 niya ang Roma.
로마를 바꾸는 데는 군성교란 걸 알아.
앙 nalaman niya na ang isang bagay na kayang i-change ang Roma ay ang military mission.
로마를 변화시키는 데는 remnant란 걸 알아.
아니 isang bagay na pwedeng pagbabago ng Roma ay ang mga remnants.
쓸 수밖에 없어요.
So, ginamit na lang siya ng Diyos.
그래서 여러분이 오늘 영적인 걸 갖고 계시면요. 흑암 세력들은 도망하게 돼 있을 뿐만 아니라 영적 응답이 오게 돼 있어요.
At kung meron kayong spiritual na bagay na ito, ang kadiliman ay mawawasak at ang spiritual na pagpapalang ito darating sa atin.
그래 이 말을 당장 내일부터 직장 나가면 눈에 보이는 것이 없으니까 못 알아듣는다 이 말은 사람들이.
Pero maraming tao bukas alis sila sa workplace nila pero hindi nila nakikita kaya hindi nila naiintindihan.
조금만 여러분 정신 차려보세요. 금방 알아들을 수 있는 얘기인데.
Pero kung isipin nyo ito mabuti, maiintindihan nyo ito.
눈에 보이는 게 많겠습니까? 안 보이는 게 많겠습니까?
아노 방 mas marami yung mga bagay na hindi makikita or yung mga bagay na makikita?
눈에 보이는 게 중요한 거겠습니까? 안 보이는 게 중요한 거.
아노 mas importante ang mga bagay na makikita or yung bagay hindi makikita?
물어볼 필요가 없어요.
니 nyo na kailangan tanungin yun.
지금 정신병자들이 계속 늘어나는 거예요.
돼 hindi natin alam ito, maraming mga mental patients.
영적인 말이 뭐 말이다. 알아듣지를 못하는 겁니다.
돼 hindi nila alam ang spiritual na bagay.
왜 영적 전쟁 해야 되는지를 알 수는 모르는 거예요.
니 nyo na alam kung bakit kailangan gawin ng military mission ang spiritual na digmaan. Pero si Gaius, nalaman niya ito, kaya binigay niya ang lahat kay Gaius. So kung maintindihan niyo ang covenant nito, bibigyan ng Diyos ng pagpapala sa lahat ng simbahan ninyo. So ngayon meron kaming session meeting at yung elder sinabi niya na naging less yung offering ngayon this year. Pero sa loob ko, itong sinabi ko, kung magbibigay ko ng offering na i-force nyo yung sarili nyo, hindi yun offering. Hindi yun tatanggapin ng Diyos. Kasi ang Diyos, hindi siya tumatanggap ng donations. Kasi hindi kailangan ng Diyos ng donations ninyo. Kailangan niya yung offering ninyo. Kasi gusto ng Diyos na meron kayong dahilan para magbigay ng offering. So, kung malaki man o hindi yung maliit yung offering, hindi importante. Kasi meron ibang daan na bibigyan ng pagpapala ng Diyos para sa inyo. Kailangan nyo malaman ito. Pero alam nito ni Gaius. At alam nito ng mga Roman 16.
오늘부터 전 교인은 국가를 위해 기도시.
So, starting today, lahat ng mga church members, kailangan nyo manalangin para sa ating bansa.
전 교인은 군 성교 기도해.
So lahat ng believers dito, kailangan nyo manalangin para sa military missions. So pag panalangin lang kayo, okay na yun. At ang sagot ay susunod. Bakit ba tayo napapersecute dahil ginagawa natin ang military missions? Dahil ang military missions lang ang isang lugar na nagkakaroon ng persecution dahil ginagawa natin ang tarakpan. Alam nyo bakit? Kasi public service, kaya natin pumasok doon. Sa college, kaya natin pumasok doon. Kaya natin pumasok kahit saan, pero hindi lang ang military. Dahil napaka-special na group sila. Pero dahil nabablock nila yun, ginagawa nila ang biblical evangelism doon. At napaka-amazing ito. So, bakit ba tayo binibigyan ng persecution ng Diyos? Meron apat na dahilan.
여러분은 세상 사람들처럼 하지 말고 하나님이 준비해 놓은 것을 미리 응답을 찾아라.
'Wag niyong gawin ang katulad ng mga worldly people. Kailangan niyong hanapin ang sagot na binigay sa inyo ng Diyos. Ano pangalawang sagot? Hanapin niyo ang nakatagong sagot.
세 번째 응답 뭡니까?
아노 ang pangatlong sagot?
먹고 사는 게 문제 아니라 장래 응답을 찾아라.
힌디 problema kung anong kakainin o isusuot, kundi makikita natin ang sagot sa hinaharap. At ang pang-apat?
영적 전쟁을 할 영원한 응답을 찾아라.
Kailangan nating makita ang walang hanggang sagot na lalaban tayo ng spiritual fight.
그게 이번에 여러분과 우리 군 선교사들이 붙잡아야 될 언약이에요.
Ito ang covenant na kailangan nating hawakan at ang ating mga military missions.
나는 지금도 기억납니다.
아까 나 remember 거 빠른 이도.
이 제가 전도운동 잘 때 저 일본 사령부를 간 거예요.
용 ginagawa ko ang evangelist movement. Pumunta ako sa headquarters ng Japanese army.
일본 사령부가 얘기한 거 아닙니다.
So pumunta ako doon at wala akong iba pang sinabi.
왜 하나님을 믿어야 되는?
뭐힐 바 나팅 kailangan maniwala sa Diyos?
왜 그리스도냐?
뭐힐 ang Kristo?
왜 기도해야 되나?
뭐힐 바 tayo kailangan manalangin? 뭐힐 kailangan natin tumanggap ng sagot? Ano ba ang evangelism?
그 설명했어요.
'Yun ang ni-explain ko.
3일 집회하는데요. 군인들이 저도 놀랐어요.
For 3 days talagang nagulat ako yung mga soldiers doon.
와 있는 젊은이들이 그럴 줄 생각을 안 했어요.
Yung mga kabataan doon, mga soldiers doon, hindi ko alam na yung palang nature nila.
끝나고 난 뒤에 안 돌아가고 응응 울고 기도하는 군인들이 많아.
그때부터 난 conference, hindi sila bumalik, iyak na lang sila ng iyak.
깜짝 놀랐어요.
At nagulat ako.
나 군인들 그 억지로 앉아 있는 줄 알았다니까요.
그래서 혼자 나가고 lang sila kasi hindi nila gusto.
근데 착각이었어요.
Pero nagulat ako.
그때 그 사령관이 이준 사령관인데 그분이 너무 은혜로 장로님이 보니까 너무 은혜를 받아가지고요. 쟤를 몇 번이나 초청해.
So, meron doon Commander Lee, talagang tumanggap siya ng malaking biyaya, kaya ni-invite niya ako.
그래, 뭐 그분이 말이죠. 너무 은혜 돼가지고 저 전 군무원하고 다 하려고 했는데 이 정치 막 교권이 반대를 하니까 못한 거예요.
So, 도망갑 시야 ng malaking biyaya na gusto niyang iitipon ang lahat ng mga military doon, pero dahil sa politics, church authority,
그래,
뭐 hindi ko nagawa yun.
얼마나 너무 은혜 받아가지고 군인들 막 이 살려야 되겠다고 말이죠. 자기 집에 저를 두 번이나 초청했다.
At sinabi niya sa akin na kailangan matanggap ng gospel ang lahat ng soldiers dito, kaya ni-invite niya ako sa bahay niya ng dalawang beses. So, pangalawang pag-invite niya sa akin, ito sinabi niya, sinabi niya, pumunta po kayo dito sa headquarters namin, bigyan niyo po ako ng message. At naghanda siya ng pagkain at ni-invite niya ako. Pero yung pagpunta ko doon, talagang nag-worried ako.
Nga bangi trusinde.
Kasi ako reserve soldier ako.
Message를 준다는 게 맞냐?
Tama ba na magbigay ako ng message sa 4-star general?
고민되는 거예요.
'Yun ang pag-iisip ko.
그래, 가다가 아니다.
Pero sa pagpunta ko doon,
marasmul general 가는 것이지. 뭐든 방위 전달하러 가는 거 아니지 않냐?
Pero sa pagpunta ko doon, hindi ako pupunta doon as a reserve soldiers, pero nagbibigay ako ng salita ng Diyos sa kanya.
그때 깨달음이
at nalaman ko,
Davis이 골리앗을 무너뜨릴 때 민방이었다.
Si David, yung ni nasakop niya si Goliath, naging civil soldier siya.
군인들이 못 나갈 때 다윗이 나갔다니까.
Yung mga soldiers doon, hindi sila makapaglaban kay Goliath, pero lumaban siya as a civilian. Mga soldiers doon, mga generals, hindi sila makapag-away kay Goliath, lumaban si David. At naging dakilang soldier siya. At niligtas niya ang kanyang bansa at ang maraming tao.
여러분이 핍박받는 것처럼 보이지만 아닙니다.
무항 kayo ay napapersecute ng mga maraming tao.
하나님이 예비해 놓은 것 찾아라.
Pero hanapin niyo ang bagay na ni-prepare ng Diyos.
하나님이 숨겨 둔 것 찾아라.
Hanapin niyo ang bagay na tinago ng Diyos.
하나님이 앞으로 남겨둘 미래 것을 찾아라.
Hanapin niyo ang sagot na ni-prepare ng Diyos sa future ninyo.
영원한 것을 찾아라.
Hanapin niyo ang ang eternal na bagay para gawin ang spiritual fight. At ngayon, ito ang ginagawa natin dito.
뭐, 기도 안 하는 사람들은 뭐 말할 필요 없고 정식 기도하는 사람은 꼭 하세요.
So yung mga tao hindi nananalangin, hindi nyo kailangan gawin ito, pero yung mga tao ginagawa ang scheduled prayer, kailangan nyo mag-pray dito.
대부분 기독교인들이 기도 안 해요. 그래서 응답 못 받는 겁니다.
돼요.
할로스. 그러니까 그 사람들은 말할 필요 없고 기도하는 사람들은 군성교에서 기도해라.
Dahil halos lahat ng mga Kristiyano, hindi sila nananalangin, pero ang mga taong nananalangin, kailangan niyong mag-pray para sa military missions.
정말 기도가 뭔지 아는 사람들, 영적 세계를 아는 분들이 국가를 위해 기도해라.
그 mga taong alam kung anong spiritual na bagay, at mga taong nananalangin, dapat manalangin kayo para sa military missions. 됩니다. At yun na ang lahat. At kahit isang taong mananalangin dito, ang kadiliman ay mawawasak.
오늘 이 축복이 모든 성도님들의 가정에 후대까지 임하게 되기를 예수님 이름으로 축복합니다.
I bless you in the name of Jesus Christ na ang pagpapalang ito ay darating sa inyong mga anak at inyong next generation. Manalangin tayo, Diyos Ama, maraming salamat po.
영안을 열어 주시옵소서.
Buksan ninyo po ang ating spiritual eyes.
우리의 가정 이전에 가정 살리는 영적인 눈을 열어 주시옵소서.
바고 나티 일릭타스 ang aming pamilya, ibuksan niyo ang spiritual na mata namin para maligtas ang aming pamilya.
영안을 먼저 열어 주시옵소서.
부산 niyo ang spiritual eyes na namin para ma-save namin ang military.
전쟁하는 전쟁광들에게 덮인 흑암의 세력들이 결박되게 해 주시옵소서.
부산 niyo ang lahat ng kadiliman na nag-work para gawin ang digmaan.
전 세계를 어지럽게 하는 모든 흑암이 결박되게 해 주시옵소서.
라핫 낭 카딜리만 아이 마와삭.
주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다.
사 방알레니 예수 그리스도. 아멘.